Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar, kini Anda akan mengikuti program berbahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Dan berikut daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Selasa, 11 Desember 2018. Kami awali siaran kami dengan warta berita, dilanjut dengan komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Dan kami akan tutup dengan pelangi nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo luncurkan geoportal kebijakan satu peta. Menteri Keuangan serukan sinergi APBN-APBD cegah dampak negatif global. Saudara, inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Lalu Fikran Shinkan. Presiden Joko Widodo meluncurkan geoportal kebijakan satu peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional di Jakarta Selasa. Dikatakannya, dengan kebijakan satu peta ini, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan. Ia menyebutkan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, semakin sadar di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. Percepatan kebijakan satu peta merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta adanya sinergi dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN-APBD untuk kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mencegah dampak negatif global terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. Sri Mulyani dalam sambutan di acara sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 di Jakarta Senin mengatakan APBN dan APBD harus dirancang untuk kesejahteraan masyarakat yang makin adil, pemerataan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan sehingga menciptakan daya dorong tidak hanya pada konsumsi masyarakat tetapi juga iklim investasi. Saudara, Kementerian Pertanian mencatat ekspor perkebunan mengalami peningkatan secara pesat hingga 26,5% atau setara dengan Rp340 triliun per tahun 2017. Sedangkan per tahun 2018, nilai ekspor kebun mencapai Rp432 triliun. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, di Jakarta, Senin mengatakan peningkatan ini merupakan capaian yang luar biasa mengingat harga komoditi selalu berubah-ubah. Ia mengatakan hari perkebunan yang jatuh pada tanggal 10 Desember harus dijadikan ajang berintrospeksi sebagai fundamental kekuatan ekonomi bangsa Indonesia yang dihempas dengan berbagai tujuan dan isu negatif kampanye hitam dari berbagai penjuru dunia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengapresiasi media massa yang telah memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat mengenai kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia selama satu tahun terakhir ini. Berbagai informasi yang telah disampaikan oleh media massa itu jarang mendapat kritikan dari Kementerian Luar Negeri karena adanya kerjasama yang baik antara wartawan dan narasumber di kementerian yang dipimpin oleh Retno LP Marsudi tersebut. Adapun kunci dari kerjasama yang baik adalah karena adanya sebuah komunikasi yang baik pula. Hal tersebut ditegaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan secara khusus kepada RRI World Service setelah acara Media Gathering Review and Outlook, kegiatan press briefing juru bicara Kementerian Luar Negeri di Bandung, Jawa Barat, Senin.
Kunci dari kerjasama yang baik antara KMU dengan media adalah komunikasi. Jadi kita terus selalu berupaya untuk menjaga komunikasi, baik itu secara formal maupun informal. Jadi di mekanisme KMU sendiri, setiap kali setelah ada press briefing atau setelah ada pertemuan dengan media, kita biasanya secara internal memiliki mekanisme mereview semua berita-berita untuk kita cocokkan kembali apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KEMLU.
Lebih lanjut, Armanata Nasir menegaskan seluruh pejabat di Kementerian Luar Negeri mulai dari tingkat menteri, juru bicara, para direktur jenderal, dan para direktur akan selalu terbuka dan siap menerima wartawan dari berbagai media massa untuk melakukan komunikasi dan memberikan informasi yang terkait dengan berbagai isu penting di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saudara, warta berita ini disiarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memandang konsep Islam Nusantara sebagai salah satu aset besar dari kekuatan lunak dan diplomasi Indonesia ke depan. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan diplomasi Indonesia ke depan, serta meningkatkan pemahaman mengenai Islam Nusantara, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan BPPK, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggagas seminar dengan para pakar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Demikian keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin. Seminar internasional yang bertajuk Islam Nusantara dan Diplomasi Republik Indonesia itu menghadirkan beberapa panelis, antara lain Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri Siswo Pramono, Rektor UIN Sunan Ampel Masdar Hilmi, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Ali Mashkur Musa. Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti menyampaikan pesan anti korupsi dengan mengajak seluruh pejabat dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama memberantas korupsi melalui pesan video dari Eropa. Hal tersebut dikatakan Susi Pujiastuti melalui pesan video sebagaimana ditampilkan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar KKP di Jakarta, Senin. Diketahui, sejak beberapa hari yang lalu, Menteri Susi melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa seperti Monaco, Polandia, dan Prancis. Terakhir, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin berada di Arab Saudi untuk membahas perbaikan fasilitas haji di Arafah dan Mina dengan pemerintah Arab Saudi. Lukman Hakim dalam siaran pers Kementerian Agama di Jakarta Senin menyebutkan, Armina selalu menjadi persoalan krusial dalam penyelenggaraan haji. Butuh upaya terobosan untuk menyediakan fasilitas memadai agar jamaah bisa lebih nyaman dan khusyuk dalam menjalankan puncak rangkaian ibadah haji di Mina. Sementara terkait pelayanan di Mina, Menteri Agama akan membahas penyediaan tenda dan toilet bagi jemaah haji dengan pemerintah Saudi. Dia berharap pemerintah Arab Saudi bisa menyiapkan tenda bertingkat dan menambah toilet di Mina. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 13.000 pulau lebih dan sedikitnya lebih dari 250 etnis dengan berbagai hasil budayanya yang menjadi sumber kekuatan dan potensi bangsa. Karena itu, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 yang diselenggarakan tanggal 5 hingga 9 Desember lalu menjadi sangat penting di tengah maraknya pengaruh budaya asing yang masuk tanpa batas melalui berbagai media. Apalagi situasi politik dalam negeri menjelang pemilu 2019 saat ini cenderung memanas dan berpotensi mengarah perpecahan bangsa. Dibutuhkan pemikiran dan kesediaan untuk menerima serta menghargai perbedaan baik terkait budaya bangsa sendiri maupun bangsa lain. Dalam penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 Minggu 9 Desember, Presiden Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya semangat bertoleransi dalam berinteraksi di tengah kompleksitas budaya saat ini. Menurut Presiden, interaksi dalam berbagai hal termasuk kontestasi kata dan politik akan berujung kepada ujaran, kecemburuan, dan kebencian jika tidak diiringi toleransi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengibaratkan Indonesia tidak butuh ketersediaan panggung ekspresi. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah panggung interaksi yang bertoleransi. Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan, menghadapi perbedaan serta pengaruh lainnya, posisi kebudayaan harus bisa menjadi inklusif. Karena sifatnya saling belajar, saling mengenal, saling tahu sudut pandang orang yang berbeda, berusaha memahami, berempati, sehingga kemudian toleransi akan muncul dari pemahaman, bukan karena doktrin. Kongres Kebudayaan Indonesia memang diharapkan menjadi ajang berkarya sekaligus menelurkan berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Wajar saja bila dalam pembahasan strategi kebudayaan yang sudah bergulir sejak 10 tahun yang lalu ini, seringkali terjadi tarik ulur karena berbagai kepentingan. Untunglah ada butir-butir agenda strategis kebudayaan yang berhasil diformulasikan pada Kongres Kebudayaan 2018. Isinya antara lain, penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menangani dan menjaga keberlangsungan kebudayaan bangsa. Antara lain dengan melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai wujud ekspresi serta melestarikan budaya dengan melibatkan seluruh pihak. Hasil kongres tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi yang ditawarkan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai regulator bangsa Indonesia. Namun, efektivitas agenda strategis kebudayaan itu tidak harus bergantung pada pemerintah semata. Diperlukan rasa cinta dan bangga sebagai bagian bangsa Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga semua pihak akan menjaga dan menghormati satu sama lain serta sepakat untuk berangkat dari nilai-nilai keberagaman bangsa Indonesia dalam sebuah kebudayaan. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Lalu Fikran Shinkan, dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 11 Desember. Stay tuned. Saudara, saya awali dengan tanggal 11 Desember tahun 1946, UNICEF didirikan. United Nations Children's Fund atau UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember tahun 1946. Pendirian organisasi dana anak-anak PBB ini awalnya bertujuan untuk menggalang dana guna menolong anak-anak Eropa yang kelaparan dan terkena penyakit setelah Perang Dunia Kedua, serta menyediakan makanan, pakaian, dan obat-obatan bagi mereka. Kini, UNICEF memperluas kegiatannya untuk memberantas kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi terhadap anak-anak sedunia. UNICEF melakukan aktivitasnya di lebih 150 negara dunia dan berpusat di kota New York, Amerika Serikat. Saudara, kita beralih ke tanggal 11 Desember tahun 2008, meninggalnya mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ali Al-Attas lahir di Batavia atau Jakarta pada tanggal 4 November tahun 1932. Ia adalah seorang diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari tahun 1988 hingga tahun 1998. Dua kali masa jabatan penuh. Hingga wafatnya, ia menjabat sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Masalah Timur Tengah, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Saudara, kita akhiri dengan tanggal 11 Desember, Hari Gunung Internasional. International Mountain Day merupakan kesempatan untuk membangun kepedulian mengenai pentingnya gunung bagi kehidupan melalui kerjasama yang membawa dampak positif bagi pegunungan dan daratan tinggi dunia. Majelis Umum PBB telah memutuskan bahwa tanggal 11 Desember sejak tahun 2003 sebagai Hari Pegunungan Internasional. Keputusan ini merupakan kesuksesan dari pelaksanaan Tahun Pegunungan Internasional PBB pada tahun 2002 yang meningkatkan perhatian dunia global akan pentingnya gunung. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Presiden Joko Widodo mengingatkan semua elemen bangsa untuk tidak lengah menjaga Pancasila serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia tidak boleh lengah dan harus selalu menjaga Pancasila, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan memastikan nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika membuka Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri FKPPI tahun 2018 di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, 7 Desember, seperti dikutip Kantor Berita Antara. Presiden Jokowi meminta semua elemen bangsa tidak memberi ruang bagi masuknya ideologi dari luar atau ideologi impor. Menurutnya, jangan sampai ideologi impor mendapat tempat kemudian menggeser Pancasila yang pada akhirnya mengoyak NKRI, mengoyak merah putih. Selain itu, Presiden juga mengatakan Indonesia harus bersyukur karena selama 73 tahun Indonesia terus bersatu, bergerak maju karena memiliki Pancasila. Di negara Pancasila, keragaman jadi sumber persatuan, bukan perpecahan. Negara Indonesia berbeda suku, adat, agama, tradisi, bahasa daerah, kepentingan negara harus diletakkan di atas kepentingan golongan dan pribadi. Hal senada diungkapkan oleh Idham Samawi, anggota DPR di Yogyakarta, 7 Desember, seperti dikutip tribunnews.com, mengatakan perjuangan untuk menjaga keragaman dan ideologi Pancasila harus selalu jadi gerak bersama seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, tantangan bersama saat ini sejatinya adalah nafsu pihak-pihak yang tidak mengerti sejarah bangsa dan mempersoalkan eksistensi NKRI yang berdasar Pancasila. Idham Samawi juga mengatakan bangsa Indonesia banyak mewarisi perbedaan adanya keberagaman sebagai bangsa Indonesia. Penting untuk selalu mendapatkan yang terbaik. Idham meminta agar bangsa Indonesia tetap menjaga dan berpedoman dengan ideologi Pancasila. Upaya bangsa Indonesia untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan asing kini wajib diisi dengan membangun kehidupan rakyat agar lebih sejahtera. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, berikut kami sampaikan sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo meluncurkan geoportal kebijakan Satu Peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional di Jakarta Selasa. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta adanya sinergi dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN-APBD untuk kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mencegah dampak negatif global terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. Kementerian Pertanian mencatat ekspor perkebunan mengalami peningkatan secara pesat hingga 26,5% atau setara dengan Rp340 triliun pada tahun 2017. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengapresiasi media massa yang telah memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat mengenai kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia selama satu tahun terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti, menyampaikan pesan anti korupsi dengan mengajak seluruh pejabat dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama memberantas korupsi melalui pesan video dari Eropa. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berada di Arab Saudi untuk membahas perbaikan fasilitas haji di Arafah dan Mina dengan pemerintah Arab Saudi. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Lalu Fikran Shingkan.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Stefanus. Kali ini kami akan memperkenalkan Anda satu jenis tarian dari Jawa Tengah, namanya adalah Tari Topeng Ireng. Pendengar, Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Bicara tentang pariwisatanya, kota ini dikenal dengan destinasi Gunung Andong dan Candi Borobudur. Selain itu, kota ini juga dikenal dengan pesona budaya lokalnya yang beragam dan menarik. Salah satunya, pesona tariannya, yakni Tari Topeng Ireng. Topeng Ireng, atau yang dikenal dengan sebutan Dayakan, merupakan kesenian tradisional yang berkembang di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Topeng Ireng atau Dayakan adalah bentuk tarian rakyat kreasi baru. Pendengar, nama Topeng Ireng sendiri berasal dari singkatan Toto Lempeng Irama Kenceng. Toto artinya menata, lempeng berarti lurus, irama berarti nada, dan kenceng berarti keras. Oleh karena itu, dalam pertunjukan Topeng Ireng, para penarinya berbaris lurus dan diiringi musik berirama keras dan penuh semangat. Tarian ini adalah wujud pertunjukan seni tradisional yang memadukan syiar agama Islam dan ilmu bela diri atau pencaksilat. Maka tak heran, Topeng Ireng selalu diiringi dengan musik yang rancak dan lagu dengan syair Islam. Selain sebagai syiar agama Islam, pertunjukan Topeng Ireng juga menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pedesaan yang tinggal di lereng Merapi Merbabu. Gerakannya yang tegas menggambarkan kekuatan fisik yang dimiliki oleh masyarakat desa saat bertarung maupun bersahabat dengan alam untuk mempertahankan hidupnya. Pendengar, kesenian Topeng Ireng diyakini mulai berkembang di tengah masyarakat lereng Api Merbabu sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, pemerintah jajahan masa lalu melarang masyarakat berlatih silat, sehingga warga mengembangkan berbagai gerakan silat menjadi tarian rakyat. Tarian itu diiringi dengan musik gamelan dan tembang Jawa. Tembang Jawa ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berisi berbagai nasihat tentang kebaikan hidup dan penyebaran agama Islam. Selain itu, seni pertunjukan Topeng Ireng kian berkembang. Apabila umat Islam membangun masjid atau musola sebelum mustaka atau kubah dipasang, maka mustaka tersebut akan diarak keliling desa. Dan kirap tersebut atau arak-arakan akan diikuti oleh seluruh masyarakat di sekitar masjid dengan tarian yang diiringi rebana dan syair puji-pujian. Dalam perjalanannya, kesenian tersebut pun berkembang menjadi kesenian topeng irang. Pendengar, tarian topeng irang memiliki gerakan yang sederhana. Tidak ada gerak tubuh yang rumit, karena yang menjadi poin utama dari tarian ini adalah kekompakan. Semakin banyak penari yang ikut serta, maka semakin indah pula kolaborasi yang tercipta. Tarian para penarinya juga berasal dari gerakan-gerakan pencak silat yang telah dimodifikasi. Gerakan tarian ini tentunya tidak monoton. Dari waktu ke waktu, inovasi baru selalu diterapkan dalam tiap pertunjukan topeng irang. Daya tarik utamanya adalah pada kostum penarinya. Hiasan bulu warna-warni serupa mahkota kepala suku Indian menghiasi kepala setiap penari. Riasan wajah para penari dan pakaiannya juga seperti suku Indian. Berumbai-rumbai dan penuh dengan warna-warna ceria. Sedangkan kostum bagian bawahnya adalah rok berumbai-rumbai. Kemudian musik untuk mengiringi pertunjukan topeng ireng bisa meliputi gamelan, kendang, terbang, bende, seruling, maupun rebana. Alunan musik ritmis yang tercipta menyatu dengan gerak dan teriakan para penari sehingga pertunjukan topeng ireng terlihat sangat atraktif dan dinamis. Baik pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang topeng ireng. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Skarsari dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai 4 pecahan uang kertas rupiah ditarik dari peredaran. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Bank Indonesia atau BI akan mencabut peredaran 4 mata uang tahun emisi 1998 dan 1999 pada akhir Desember. Masyarakat diimbau untuk menukar mata uang tersebut sebelum tanggal 31 Desember 2018. Bank Indonesia secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain masa edar uang dan adanya uang emisi baru dengan perkembangan teknologi unsur pengaman atau security features pada uang kertas. Pendengar, peraturan Bank Indonesia mengatur pencabutan dan penarikan dari peredaran 4 uang kertas yang telah beredar. Uang kertas tersebut antara lain 2 pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 tahun emisi 1998. Uang kertas Rp10.000 itu bergambar muka berupa pahlawan nasional Cut Nyadin. Sedangkan pada uang Rp20.000 bergambar pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian peraturan BI itu juga menyatakan 2 uang kertas tahun edisi 1999 untuk pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 sudah ditarik dari peredaran. Pecahan Rp50.000 tersebut bergambar muka pahlawan nasional W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Sementara itu, pecahan Rp100.000 bergambar muka 2 proklamator Indonesia, Soekarno dan Hatta. Uang kertas tersebut berbahan polimer atau plastik. Pendengar, bagi masyarakat yang masih memiliki uang pecahan emisi tersebut dapat melakukan penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia hingga 30 Desember 2018. Bank Indonesia membuka layanan penukaran sampai dengan 30 Desember 2018, termasuk layanan khusus pada 29 hingga 30 Desember 2018. Penukaran uang emisi lama bisa dilakukan di seluruh kantor perwakilan BI di jam operasional pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan 4 pecahan uang kertas rupiah ditarik dari peredaran. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RR World Service, Voice of Indonesia. Kini Anda mendengarkan Pelangi Nada bersama saya, Stefanus. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu bertemakan Melayu yang dibawakan oleh Boy Sandi. Lagu pertama kali ini adalah Merajut Kekasih Yang Hilang. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyesal meninggalkan sang kekasih dan ingin merajut kembali kasihnya yang hilang. Baik pendengar, berikut Boy Sandi dengan Merajut Kasih Yang Hilang.
Thank you.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu lagu berjudul Merajut Kasih Yang Hilang. Lagu yang diciptakan Andresi ini, musiknya cukup sendu, sesuai dengan liriknya yang menggambarkan penyesalan dan kerinduan yang mendalam. Lagu ini adalah satu dari 13 lagu yang masuk dalam album The Best of Tembang Melayu, Boy Shandy. Lagu Melayu Boy Shandy lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini judulnya adalah Rayuan Maut. Lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang terhadap kekasihnya yang pergi meninggalkannya demi kekasih yang baru. Baik pendengar, berikut Rayuan Maut. Thank you.
pastikan terulang.
Pendengar, lagu berjudul Rayuan Maut baru saja kita dengarkan. Sesuai dengan liriknya yang menggambarkan kesedihan dan kekecewaan, musiknya seperti lagu sebelumnya, sendu dan bertempo lambat. Menariknya di lirik terakhir lagu ini ada penutup yakni sebuah peribahasa. Lidah memang tiada petulang, rayuan maut pasti akan berulang. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, ada satu lagu judulnya Katakanlah Salahku. Lagu ini diciptakan oleh Juan Parau dan kembali bertema tentang kekecewaan. Tapi kali ini adalah tentang seseorang yang kecewa pada kekasihnya karena diputuskan secara sepihak. Ia pun bertanya-tanya, apa kesalahan yang ia perbuat? Baik pendengar, inilah Katakanlah Salahku, dan mengudarai lagu ini mengakhiri kebersamaan kita dalam Pelangi Nada. Saya Stefanus pamit undur diri, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pisang raja cuma adik yang ku cinta, batu pisang batu cuma adik yang ku rindu.
Ay, datuk. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Seorang diri saya
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.